Tuo tämän illan raamatopetuksen yleisotsikkona olevat sanat, ellei olisi rakkautta. Ne voisivat antaa aiheen monenkinlaisille ajatuskuluille. Avajaistilaisuudessa jo on puhuttu siitä, kuinka tuo sana rakkaus hyvin monessa eri merkityksessä ymmärretään. Mutta ajatellaan tuota aihetta, ellei olisi rakkautta. Ellei olisi maailmassa miehen ja naisen välistä erottista rakkautta, niin jotain aivan olennaista puuttuisi elämästämme. Jotain sellaista, joka samalla vaikuttaisi sen, että elämämme olisi hyvin karua ja yksitotista. Tai jos pieni lapsi jäisi syystä tai toisesta vaille vanhempiensa rakkautta, niin siitä voi koitua hänen elämälleen, koko elämälleen vakavia vaurioita. Tästähän on paljon esimerkkiä. Monien rikollisten taustalla on juuri rakkaudeton lapsuus. Tai jos avioliitosta puuttuu toinen toistaan huomioiva ja sellainen anteeksi pyytävä ja anteeksi antava rakkaus, niin tuollaisesta yhteiselosta voi muodostua suorastaan maanpäällinen helvetti. Ja tästäkin on paljon esimerkkejä meidän aikanamme. Eikä kovin riemullista kerrottavaa ole myöskään sellaisista kristillisistä yhteisöistä, joista puuttuu keskinäinen, toinen toistaan rohkaiseva ja kannustava rakkaus. No tällaista luettelua voisi jatkaa, mutta jo nämä muutamat esimerkit riittävät osoittamaan, kuinka karua, julmaa ja raastavaa inhimillinen elämämme voi olla, ja usein onkin, ellei olisi rakkautta. Mutta tämän illan raamattuopetuksen tuo alaotsikko, evankeliumi lähetyksen käyttövoimana, se kertoo kuitenkin, että tässä raamattuopetuksessa tarkastelemme rakkautta aivan tietystä näkökulmasta, lähetyksen kannalta. Lyhyesti voisimme sanoa, että ellei olisi rakkautta, Jumalan suunnatonta rakkautta koko ihmiskuntaa kohtaan, niin ei olisi myöskään kristillistä lähetystyötä. Niin keskeistä rakkaus on lähetykselle. Ja ensimmäinen alue, jonka otamme esiin tähän aiheeseemme liittyen, on se, että lähetys kuuluu aivan erottamattomasti evankeliumin olemukseen. Tämä näkyy erittäin selkeästi Luukkaan meille tallettamassa lähetyskäskyn versiossa. Siellä Luukkaan evankeliumin luvussa 24 ja kestä 44 eteenpäin, jossa meille kirjoitetaan. Jeesus sanoi heille, eli opetuslapsilleen, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Tai syntien anteeksi saamista, niin kuin sanotaan vanhemmassa käännöksessä. Et avatessaan tuossa opetuslastensa mielet ymmärtämään vanhan testamentin kirjoituksia ja sen, kuinka jo siellä oli etukäteen kirjoitettu hänestä Kristuksesta, niin siinä Jeesus esittää heille opetuslapsilleen evankeliumin ydinsanoman. Sen, kuinka Kristuksen tuli kärsiä kuolema, sovintokuolema syntisten ja jumalattomien ihmisten syntien tähden. Ja sitten kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja aivan tähän samaan hengenvetoon Jeesus liittää lähetyskäskyn. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattavaa parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Eli Jeesuksen sovintoteko, evankeliumin ydinsanoma ja lähetys, ne kuuluvat aivan erottamattomasti yhteen.
Me tarvitsemme jatkuvasti ajankohtaista ja tuoretta lähetysinformaatiota eri kentiltämme. Mutta pelkkä lähetysinformaatio, olipa sitten kyseessä maailmanlaajuiset tai kenttäkohtaiset haasteet, se ei kuitenkaan riitä antamaan voimaa Kristuksen meille uskoman lähetystehtävän suorittamiseksi. Nuo sytyttävät viestit lähetyskentiltä ja tarpeeksi konkreettiset vetoomukset, ne voivat kyllä hetkellisesti innostaa jopa suuriinkin uhrauksiin. Mutta pitkäjänteisen ja kestävän lähetysvastuun kantamiseen tarvitaan jotain syvempää ja kestävämpää. Tarvitaan sitä, että yhä syvemmin saamme tajuta evankeliumin salaisuutta ja ennen muuta elää todeksi armon evankeliumin omassa elämässämme. Me tiedämme, että tuota sanaa evankeliumi, sitä saatetaan käyttää hyvinkin kevyesti. Ajatellaan esimerkiksi näin, että sanotaan, että se mitä sinä sanoit juuri nyt on evankeliumia minulle, tai mitä teit tuossa ja tuossa tilanteessa, se on evankeliumia, tällaista vapauttavaa minulle. Ja myöskin tälle sanalle voidaan antaa myöskin monenlaisia ja usein jopa harhaan johtavia sisältöjä. Esimerkiksi nykyisessä ekumeenisessä lähetysteologiassa saatetaan puhua evankeliumista, kun itse asiassa kyse on yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävästä toiminnasta tai muusta sellaisesta vastaavasta. Ja menemättä nyt tarkemmin tähän, niin joka tapauksessa meidän on syytä pitää mielissämme, mikä on sanan evankeliumi, uustestamentillinen merkitys ja ydinsisältö. Tuo sanahan tulee suoraan kreikankielisestä sanasta, niin kuin monet meistä tiedämme, euangelion, joka merkitsee kirjaimesti käännettynä hyvä sanoma tai ilosanoma. Ja nimenomaan ilosanoma Kristuksen sovintokuolemasta ja ylösnousemuksesta. Tämä on evankeliumin ydin, ja se meidän on syytä pitää kirkkaana mielessämme, vaikka se tuntuu ehkä ihan itsestään selvältä meille, jotka kauan olemme uskossa olleet. Mutta niin sekava on meidän aikanamme, että tämä on syytä pitää kirkkaana mielessä. Ja tähän evankeliumin ydinolemukseen, siihen kuuluu se riemullinen tosiasia, että Jumala vanhurskauttaa itsessään täysin jumalattoman ja syntisen ihmisen, kun tämä turvaa uskossa Jeesukseen. Tästähän Paavali roomalaiskirjeessä hyvin selkein sanoin meille puhuu. Ajatellaan vaikka siellä roomalaiskirjeen 5. luvussa, 6. jakeesta eteenpäin. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Ja 8. jae, mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Ja tähän Jumalan vanhurskauttavaan tekoon, kun hän jumalattoman ja syntisen Jeesuksen tähden vanhurskauttaa, siihen liittyy se, että Jumala antaa kaikki synnit anteeksi tälle Jeesukseen turvaavalle ihmiselle ja ottaa hänet kokonaan omakseen. Ja kun ihminen saa omistaa tämän riemullisen totuuden, sen, että minä itsessäni itsekäs, perin pohjin turmeltunut, Jumalaa ja lähimmäistäni monin tavoin rikkonut, heitä vastaan rikkonut, ja itsessäni iankaikkisen helvetin ansainnut ihminen, saan täydellisen anteeksiannon Kristuksen sovintotyön tähden, niin siitä syttyy ja yksin siitä kestävä lähetysmieli. Se mieli, että Jumalan armosta pelastuneena saan osallistua siihen työhön, jonka tarkoituksena on viedä evankeliumin ilosanoma siitä vielä osattomille. Ja näin ymmärrettynä lähetystyö ei koskaan ole raskas taakka, joku sellainen ikävä velvollisuus, vaan se on suunnaton etuoikeus. Et minäkin, pieni ihminen, syntinen ihminen, saan olla mukana tässä Jumalan koko maailmaa koskevassa pelastussuunnitelmassa. omalta pieneltä osaltani. Ja juuri tämä mieli oli apostoli Paavalilla, kun hän kirjoitti efesolaisille efesolaiskirjeen 3. luvussa, jakeessa 8. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle tai vähäisimmälle, sanoi uusi käännös, on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Ajatelkaa, se ei ollut raskas taakka ja ikävä tällainen velvollisuus, vaan minulle on annettu tämä armo, sanoi Paavali, että saan julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen Jeesuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Ja erässä muussa yhteydessä samainen Paavali 1. Korintolaiskirjeessä 9. luvussa aivan huudahtaa, että voi minua, ellen evankeliumia julista. Eli aito lähetysmieli, se kumpuaa evankeliumin tajuamisesta ja sen omistamisesta. Kristuksen rakkauden kokenut ihminen haluaa tavalla tai toisella jakaa tuota rakkauden sanomaa eteenpäin. No sitten toinen tällainen keskeinen alue tässä aiheemme yhteydessä on se, että Kristus on ainoa tie pelastukseen. Tuo meille varmasti tässä teltassa oleville ja ehkä siellä radionkin ääressä oleville monille hyvin tuttu pienoisevankeliumi Johannes 3.16. Se todistaa väkevästi, kuinka Jumalan valmistama pelastus kuuluu jokaiselle ihmiselle tässä maailmassa. Siellähän on nuo tutut sanat, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen Jeesukseen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tämä lupaus koskee siis eroituksetta aivan jokaista ihmistä täällä maan päällä. Ja tässä mielessä tuo sanoma on hyvin inklusiivinen, kaikki sisäänsä sulkeva. Mutta tähän samaan pelastussanomaan kuuluu niin sanotusti myöskin tuo eksklusiivinen puoli. Eli siinä samalla suljetaan pois muut pelastusmahdollisuudet. Sillä Jumalan sanasta avautuu se ehdoton totuus, ettei Jumalan yhteyteen ole kerta kaikkiaan mitään muuta tietä kuin Jeesus Kristus. Ja tämä on ollut ja edelleen on loukkaus monelle moniarvoisuutta korostavalle ihmiselle. Ja moni on saattanut joutua vähän tällaisen kyselyn eteen, että ette kai te kristityt voi niin putkisilmäisiä ja ahtaita olla, että väittäisitte vain teidän uskontonne takaavan iankaikkisen pelastuksen. Sillä onhan maailmassa tuhansia uskontoja, jotka puhuvat myöskin pelastuksesta. Miksi nyt vain tuo teidän uskontonne sitten takaisi sen pelastuksen? Eikö mukaan joku harras muslimi tai hindu pelastuisi siinä, missä joku kristittykin? No mitä tällaisiin kysymyksiin ja väitteisiin olisi vastattava? Suljemmekko me kristittyinä silmämme kaikilta muilta uskonnoilta ja niiden esittämältä haasteelta, aivan kun pistämme päämme pensaaseen ja pitäydymme vaan tähän kristinuskoon? No ihan tällä tavalla meidän ei tarvitse tehdä, sillä me voimme aivan levollisesti tutustua niin muihin vanhoihin maailman uskontoihin kuin myöskin nykyisiin niin sanottuihin uususkontoihin, joita syntyy uusia kuin sieniä sateella. Niin kuin nyt sataa, niin se on hyvä vertaus käyttää tässä yhteydessä. Ja voimme tutkia, mitä nuo muut uskonnot opettavat. Eikä meidän tarvitse käydä kristittyinä taittamaan peistä kristinuskon paremmuudesta näiden muiden uskontojen rinnalla. Mutta Kristuksen persoonan ainutlaatuisuudesta me saamme olla täysin vakuuttuneita. Ja tässä ei tarvitse tinkiä, ei tippaakaan eikä tuumaakaan. Sillä kukaan muu ei ole kuollut meidän syntiemme edestä kuin Jeesus Kristus, Jumalan poika. Eikä kukaan muu ole sinetöinyt tätä sovitustyötä ylösnousemuksella kuolleista kuin hän, Jeesus. Ja sen tähden meillä ei ole mitään syytä asettaa kyseenalaiseksi Jeesuksen ehdottomia sanoja itsestään, niin kuin hän siellä Johanneksen evankeliumin 14. luvun jakeessa 6 sanoo itsestään jälleen nuo hyvin tutut ja keskeiset sanat. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän eli Jumalan luo muutoin kuin minun kauttani. Ja se on täysin ehdoton. Kaikki muut pelastustiet poissulkeva sana. Ei kukaan pääse isän Jumalan luo, eli pelastuksen osallisuuteen, muutoin kuin Jeesuksen kautta. Juuri tämän vuoksi, että otamme tämän todesta ja uskomme tämän, niin kuin Jeesus on sen itse sanonut ja niin kuin se on kirjoitettu. Me emme voi olla viemättä tätä evankeliumia siitä vielä osattomille. Olipa sitten kyseessä oman kirkkomme niin sanotusti vieraantuneet jäsenet, erässä mielessä voisimme kutsua heitä uuspakanoiksi, yhtään halventamatta näitä ihmisiä, vaan todeten sen tilan, jossa he ovat ilman Kristusta. Tai sitten jossain kaukana lähetyskentillä asuvat ei-kristityt. Sillä voisiko rakkaus salata toisilta sen ainoan pelastustien, joka johtaa elävän Jumalan yhteyteen ja samalla iankaikkiseen elämään? Ei voi, näin me saamme sanoa. No sitten kolmanneksi otan tällaisen puolen esille kuin evankeliumi ja sosiaalinen vastuu. Vaikka tuossa edellä olen paljon korostanut evankeliumin synneistä pelastavaa voimaa yksilötasolla, ja tämähän on erittäin keskeinen puoli ja aivan luovuttamaton puoli. Ja tämän sanoman julistamisen tärkeys on myös, mistä meidän pitää ehdottomasti pitää kiinni. Niin silti emme saa myöskään unohtaa evankeliumin sanoman laajempia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Kansainvälisessä Losannen liikkeessä, jossa useita vuosia tavalla ja toisella olen omalta osaltanikin saanut olla mukana, tämä kokonaisvaltainen lähetysnäky on kiteytetty tällaiseen iskulauseeseen. Koko evankeliumi koko ihmiselle koko maailmassa. Ja vaikka se on vähän noin iskulauseen muotoin kiteytettynä, niin siinä ilmennetään kuitenkin hyvin syvä totuus, joka meidän tulee huomioida. Ja tukevan pohjan evankeliumin julistukseen kiinteästi liittyvälle sosiaaliselle ja erityisesti yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen tähtäävälle toiminnalle antaa jo Jeesuksen oma toiminta ja julistus Uudessa testamentissa. Ja tässä yhteydessä vain esimerkkinä otamme esille yhden tilanteen, josta kerrotaan Luukkaan evankeliumin 4. luvussa. Tilanne, jossa Jeesus lukee katkelman profeetta Jesajan kirjasta ja soveltaa nuo kyseiset sanat itseensä. Sehän tapahtuu tuo tilanne Nasaretin synagogassa. Luukas 4.18 on talletettu tuo katkelma Jesajan kirjasta, jonka Jeesus soveltaa itseensä. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Ajatelkaa noita sanoja. Julistamaan evankeliumia köyhille, saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista ja päästämään sorretut vapauteen. Nyt useimmiten, ainakin näin herätyskristillisissä piireissä, niin kuin kansanlähetyksessäkin, me olemme tulkinneet tuon Raamatun kohdan ehkä liian yksipuolisesti vain hengellistään. Et puhumme siinä evankeliumista hengellisesti tai hengessä köyhille. Ja vangituille vapautusta puhutaan synnin ja saatanan orjuudesta vapautumisesta. Ja nämä on kaikki aivan oikeita, raamatunmukaisia asioita. Tai hengellisesti sokeiden näkönsä saamisesta. Ja kuitenkin me saamme tässä yhteydessä katsoa myöskin tätä toista puolta. Emmekä saa ummistaa silmiämme siihen sisältyvälle yhteiskunnalliselle vastuulle. Ja silloin me saamme kysellä, että mitä on sitten evankeliumi konkreettisesti köyhille meidän aikanamme. Ja esimerkiksi lähetyskentillä tämä kysymys joudutaan hyvin konkreettisesti kohtaamaan. Tai entä sitten sorrettujen päästäminen vapauteen? Tai tavalla tai toisella ihmisarvonsa puolesta sorrettujen hyväksi toimiminen. Mitä se voisi olla meidän lähetystyössämme? Nämä asiat on hyvä kohdata. Vanhan testamentin profeettojen sanomassa oli terävää tekstiä. Kaikkea yhteiskunnallista vääryyttä vastaan oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi. Esimerkiksi profeetta Aamos. Hyvin ankarin sanoin Suomi oman aikansa, voisimme sanoa noin lainausmerkeissä, isokenkäisiä, joista hän siellä Aamoksen kirjassa sanoo tällä tavalla. Aamoksen kirja 5. Sillä minä tiedän teidän rikostenne luvun ja syntienne määrän. Te sorratte syytöntä, te otatte lahjuksia ja syrjitte köyhiä oikeuspaikalla. Ja näille tällaisille oman aikansa johtajille, jotka näin sortivat syyttömiä, ottivat lahjuksia ja köyhää ja pientä ihmistä polkivat. Ja sitten kuitenkin harjoittivat ulkonaista hurskautta. Niin tällaisille ulkonaista hurskautta harjoittaville vääryyden tekijöille sitten Aamos kohdisti Jumalan sanan siinä muutama jaetta myöhemmin. Samassa yhteydessä Aamos 5, jakeesta 21 eteenpäin. Jumala sanoo näille, minä vihaan teidän juhlianne, minä inhoan niitä. Minä en voi sietää juhlakokouksianne. Kun te tuotte minulle polttouhrejanne ja ruokauhrejanne, minä en ota niitä vastaan. Juottovasikoihin, joita te tuotte ateriauhriksi, minä en katsahdakaan. Ja sitten hän sanoo, vie pois minun luotani virsiesi pauhu. En halua kuulla sinun harppujesi helinää, mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro. Tähän kokonaisvaltaisen evankeliumin olemukseen, siihen kuuluu aina totuudellisuus ja oikeudenmukaisuus. Sillä heikompiaan sortava ja valta-asemaansa väärinkäyttävä henkilö, hän saattaa omasta mielestään olla hyvinkin hyvä ja hurskas, kristitty ja jopa uskova. Ehkä oikean opinkin puolesta suorastaan kiivaileva. Mutta jos hän on samalla rakkaudeton ja kova toisia kohtaan, niin tällaisen kristityn tekopyhästä hartauden harjoituksesta Jumala joutuu sanomaan, että se on kauhistus. Vie pois minun edestäsi, luotani, virsiesi pauhu, mutta oikeus virratkoon kuin vesi. Ja tämäkin on hyvä puoli, tai hyvä asia meidän tiedostaa tämä puoli evankeliumin olemuksesta. Sellainen myönteinen esimerkki kirkon johtajista, jotka ovat oikealla tavalla osanneet yhdistää evankeliumin julistuksen ja sosiaalisen vastuun. Se voidaan kertoa Etiopian Mekane-Jeesus-kirkosta. Sillä jo ennen vuotta 1974, jolloin tapahtui siellä tuo marksilainen vallankumous, niin tämän Mekane-Jeesus-kirkon johtajat korottivat äänensä oman maansa epäkohtia vastaan, vaatien muun muassa uudistuksia epäoikeudenmukaisiin maanomistusoloihin. Siellä oli se tilanne, että suuri osa maasta sen omisti hyvin pieni, rikas vähemmistö, tällainen yläluokka, ja suuri osa kansasta oli vuokratilallisia, joilta nämä rikkaat maanomistajat aivan mielivaltaisia veroja ja maksuja kiskoivat. Niin nyt kirkko nosti äänensä tätä vastaan. Ja uskon, että tällainen koko evankeliumi, koko ihmiselle linja ja korostus, se osaltaan on vaikuttanut sen, että tuo Mekane-Jeesus-kirkko on tälläkin hetkellä maailman nopeimmin kasvava luterilainen kirkko. Toki siellä on paljon muitakin tekijöitä. Raamatun sanan todesta ottaminen, pyhän hengen työn, sellainen elävä huomioiminen ja maallikkovastuun toteutuminen ruohonjuuritasoilla niin edelleen. Mutta yksi puoli oli myöskin tämä
koko evankeliumi koko ihmiselle, myös oikeudenmukaisuus siihen liittyen. No sitten neljäntenä tällainen puoli liittyen tuohon edelliseen, evankeliumi ja vallankäyttö. Tähän evankeliumin sosiaalisiin ulottuvuuksiin liittyy osaltaan myöskin kysymys vallankäytöstä kristillisissä piireissä. Sillä uskonnollisiin yhteisöihinkin, niin kuin tietysti yhteiskunnallisiin ja mihin tahansa ihmisyhteisöihin, hyvin helposti saattaa pesiytyä lainausmerkeissä niin sanotusti pikkuhitlereitä, jotka omaa valta-asemaansa pönkittääkseen ovat joskus valmiita ei vain käyttämään toisia hyväkseen itsekkäästi, vaan tilaisuuden tullen painamaan alas ja sortamaan toisia, joskus hyvinkin räikeästi. Ja tästä syystä kaikkia vallankäyttöä on voitava kontrolloida terveen kriittisesti, niin kristillisessä seurakunnassa kuin muualla yhteiskunnassakin. Ei kuitenkaan vikoillen ja kyräillen, vaan avoimuuden ja keskinäisen rakkauden hengessä. Ja tämäkin kuuluu evankeliumin olemukseen. Sillä näin menetellen voidaan varjeltua monilta sellaisilta takaiskuilta ja lankeemuksilta, jotka ovat häpeäksi uskovien yhteisöille ja jotka vaikeuttavat osaltaan evankelioimis- ja lähetystyön eteenpäin menoa. Mutta ennen muuta tässä on valvomisen paikka meille jokaiselle itsellemme. Sillä niin kuin tuo edesmennyt monien tuntema ja rakastama isi Eino Honkanen, pitkäaikainen Uudentien päätoimittaja, joka on ollut jo toistakymmentä vuotta tai kymmenisen vuotta kirkkaudessa, monesti sanoi, että jos me osoitamme sormella toista näinikkästi, niin silloin kolme sormea aina osoittaa itseemme. Ja tämä on meidän hyvä muistaa. Ja sen tähden tässäkin asiassa valvomisen paikka on ennen muuta meillä itsellämme. Sillä meissä jokaisessa asuu itsekäs ja uskaltaisin sanoa pirullinen pikku Hitler, se vanha Aatu tai vanha Eeva, joka ei paljonkaan tarvitse saatanan yllytystä, kun se jo on valmis mitä katalimpiin ilkeyksiin toista ihmistä kohtaan. Tämän joudun sanomaan itsestäni oman sisimpäni pahuutta tuntien, ja jos olet rehellinen, niin varmasti joudut myöntämään tämän samaan. Ja juuri sen tähden me tarvitsemme yhä uudelleen ja uudelleen Jumalan lain vasaran murtavaa voimaa ja samalla armon evankeliumin tuoretta ja omakohtaista omistamista. Sitä me tarvitsemme. Ja kun itsessämme jumalattomina saamme heittäytyä armahtavan Jumalan käsiin, Kristuksen varaan, niin siitä ja vain siitä syttyy sydämiimme se rakkaus, joka jaksaa armahtaa toisia. Ja se rakkaus, joka myös vie siihen kestävään lähetysvastuuseen. Ja silloin meilläkin voi olla jotain siitä rakkauden mielestä, joka oli vallannut apostoli Paavalin, kun hän roomalaiskirjeen 9. luvun alussa siellä sanoo, minulla on sydämessäni raskas suru ja lakkaamaton tuska. Toivoisin suorastaan, että itse olisin kirottu ja erotettu Kristuksen yhteydestä, jos se vain auttaisi veljiäni, oman kansani jäseniä. Ja tätä ei voi kukaan sanoa niin kuin omassa voimassaan ja aivan kuin oma rakkautensa vallassa. Tämä rakkaus tulee yksin Kristukselta, hänen evankeliumistaan. Ja viidenneksi ja viimeiseksi, evankeliumi saa aikaan myöskin uhrialttiuden. Tuo rakkauden tuska ilman Kristusta elävien kohtalosta, se erottaa elävän kristillisyyden kaikista muista maailman uskonnollisuuden muodoista. Oli sitten kyse ei-kristillisistä maailmanuskonnoista tai hengellisesti kuolleista kristinuskosta. Ja erityisen korostuneesti tuo ero näkyy verrattaessa esimerkiksi joidenkin islamin ääriryhmien, niin sanottujen fundamentalistien ja sitten kristittyjen lähetystyöntekijöiden käyttämiä menetelmiä. Sillä noiden fundamentalisti-muslimien aseina ovat viha, terrori ja väkivalta. He ovat valmiita tappamaan niin vihollisiaan kuin viattomia sivullisiakin omia päämääriä ajaessaan. Näistä veriteoistahan me kuulemme jatkuvasti uutisia, esimerkiksi Algeriasta. Mutta samanlaisia tapahtumia ja kauheuksia voi tapahtua ihan omilla lähetyskentillämmekin. Yksi tuore esimerkki tässä yhteydessä. Viime keväänä joutui Etiopiassa tanskalainen naislähetti tuollaisen veriteon kohteeksi siellä Etiopian itäisillä muslimialueilla Baalen maakunnassa. Ja ne, jotka tuosta asiasta enemmän tiesivät, kertoivat, että siinä oli kyseessä kauhistuttavan raaka muslimien rituaalimurhaa muistuttava ja siihen viittaava tappo, jossa tuo kyseisen tanskalaisen naislähetin kaula oli katkaistu veitsellä ja päänahka vedetty sitten siitä vielä silmien yli, puhumattakaan sitten muusta kaikesta, mitä hänelle oli tehty. No, tätäkään meidän ei tarvitse sen enemmän pitemmälle viedä, se vaan antaa välähdyksen siitä, mitä viha, väkivalta, terrori voi saada aikaan. Ja vaikka nyt kristillisen lähetystyönkin historiaan liittyy paljon julmuuksia, ajatellaan vaikkapa niitä niin sanotun miekkalähetyksen aikoja, niin olisi vaikea, suorastaan mahdoton kuvitella, että evankeliumin sanomasta elävä lähetti ajaisi asiansa tuollaisin keinoin. Ei näin. Meidän asenamme on sen sijaan itsensä alttiiksi antava rakkaus, jonka yksin Kristus pyhän henkensä kautta voi synnyttää itsessään turmeltuneen ja itsekään ihmisen sisimpään. Ja tuo rakkaus, se antaa voimaa viedä evankeliumia sinnekin, missä maaperä on kovaa ja missä ilosanoman eteneminen yritetään tukahduttaa joskus jopa väkivalloin, niin kuin tuolla itäisessä Etiopiassa. Ja tähän Jumalan armon synnyttämään rakkauteen, siihen kuuluu myöskin uhrialttius, joka tekee lähetystyön taloudellisesti mahdolliseksi. Ja tällaisesta Jumalan armon, ja voisimme sanoa evankeliumin vaikuttamasta uhrialttiudesta, on Uuteen testamenttiin talletettu erittäin rohkaiseva kuvaus ja esikuva, kun siellä apostoli Paavali toisen korintolaiskirjeen 8. luvussa kuvaa Makedonian seurakuntia näin. Siis toinen korintolaiskirje 8 ja siitä luvun alusta. Veljet, tahdomme teidän tietävän, millaisen armon, ja huomatkaa, millaisen armon Jumala on suonut Makedonian seurakunnille. Vaikka vaikeudet ovat raskaasti koetelleet niitä, uskovien ilo oli niin ylitsevuotava, että he äärimmäisessä köyhyydessäänkin osoittivat runsasta anteliaisuutta. Voin vakuuttaa, että he antoivat voimiensa mukaan, jopa ylivoimiensa, omasta aloitteestaan. He pyytämällä pyysivät, että antaisimme heidän osallistua yhteiseen rakkauden työhön, pyhien avustamiseen. Siellä oli köyhä seurakunta itsessään, mutta niin oli Jumalan rakkaus ja evankeliumi, Jumalan armo vaikuttanut, että he halusivat antaa. Suuressa köyhyydessäkin osoittivat runsasta anteliaisuutta. Ja siellä, missä Kristuksen evankeliumi ja Jumalan armo eletään tuoreella tavalla todeksi, siellä syntyy ja syntyy luonnollisella tavalla myöskin lähetysrakkaus. Se rakkaus, joka kutsuu toiset lähtemään henkilökohtaisesti sinne kulttuurien rajat ylittävään työhön ja toiset taas rukoilemaan täällä kotimaassa ja uhraamaan heidän työnsä tukemiseksi. Ja tähän yhteiseen lähetysvastuuseen meitä kutsutaan aivan jokaista. Niin kuin monille meistä tuttu lastenlaulu ilmaisee tuollaisen ajatuksen, että kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on. Se pitää paikkansa tästä lähetystyöstä. Ja ennen muuta meitä kutsutaan omistamaan tuo tuore evankeliumi, ilosanoma Jeesuksesta. Kenenkään ei tarvitse jäädä kantamaan omaa syyllisyyttään
syntiensä ja laiminlyöntiensä painolastia. Vain kaikki taakat on lupa jättää Kristuksen kannettavaksi. Hän elävä vapahtaja, näin saamme uskoa ja luottaa, on keskellämme näillä kansanlähetyspäivillä. Hän tahtoo ruokkia meitä sanallaan ja läsnäolollaan ja viedä sitten meitä uskossamme uudistuneina kantamaan lähetysvastuuta kukin omalla paikallamme ja omilla mahdollisuuksillamme. Ja hän kutsuu sinuakin, joka et ole täällä kansanlähetyspäivillä mukana. Hän olet ehkä avannut radion ja kuulet tätä sanomaa sieltä radiosta. Sinuakin kutsutaan evankeliumin osallisuuteen ja sitten lähetysvastuuseen. Me saamme yhtyä koko sydämestämme tuohon tuttuun Paavalin sanaan, roomalaiskirjeen 1. luvun jakeessa 16. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Annetaan tämän evankeliumin, Jumalan voiman, olla lähetystyömme jatkuvana käyttövoimana. Hiljennymme rukoukseen. Niin Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, sinä joka annoit itsesi alttiiksi meidän edestämme koko maailman syntien tähden. Kiitos siitä, että sinun sovintotyösi tähden meilläkin on avoin tie Jumalan yhteyteen, pelastuksen osallisuuteen. Kiitos Jeesus, että sinä meidät jumalattomat ja syntiset ihmiset, verelläsi olet ostanut ja me saamme omistaa tälläkin hetkellä sinun nimessäsi ja veressäsi täyden anteeksi antamuksen syyllisyydestämme ja synneistämme. Ja kiittää sinua, että olet elävä vapahtaja, meidän vapahtajamme. Ja olet myöskin lähetyksen Herra, joka lähetät meitä työhösi. Kiitos siitä, että saamme olla mukana tässä koko kristillisen seurakunnan yhteisessä tehtävässä lähetysvastuussa. Jokainen omalla paikallamme, omilla mahdollisuuksillamme. Kiitos tästä Jeesus, nimessäsi. Aamen.